Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah pembahasan kita masih tetap pada hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, dan sudah kita bahas ya tentang sebagian dari larangan-larangan yang ada di larangan-larangan suatu perbuatan di masjid. Ini hadis yang terakhir kita bahas, yaitu sabda Nabi SAW, la tasluhu li syai'in min hadzal bawl, inna hadzal masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bawl wal qadar, innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya masjid-masjid ini tidak sepatutnya ya, atau tidak bukan untuk sesuatu yang kotor seperti buang air, kencing ya, atau yang lainnya ya. Innama hiya li dzikrillah ta'ala. Akan tetapi masjid-masjid itu dibangun hanya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ya, qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, dan yang lainnya, salat berjamaah dan lainnya. Nah, ini kasusnya, kejadiannya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian bab yang berikutnya. Bab karahiyati al-khusumah fil masjid. Bab tentang dibencinya ya, atau makruhnya bertengkar, bertikai ya di masjid. Waraq is-sud fihi, demikian pula dimakruhkannya ya seorang berbicara dengan mengangkat suara di dalam masjid. Serta di antara hal-hal yang dimakruhkan di masjid adalah wa nasyid ad-dallah ya, yaitu mengumumkan barang yang hilang ya, benda yang hilang itu tidak boleh diumumkan di masjid. Demikian pula al-bay' wasyira', jual beli di masjid juga dilarang. Wal ijarah wa nahwiha, atau penyewaan sesuatu dan yang semisalnya dari minal muamalat, dari berbagai macam muamalah di masjid. Ini hal-hal yang maksudnya dilarang atau dimakruhkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid dibangun untuk salat berjamaah, ya untuk beribadah pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran, ya untuk kajian-kajian ilmiah, ya Quran dan Sunnah, ya dan hal-hal yang penting bagi kaum muslimin, ya untuk musyawarah tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini diantara masjid dibangun ya untuk diperuntukkan untuk yang disebutkan tadi. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini ya, di antara yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala An-Nawawi rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjidi," barang siapa yang mendengar seseorang dia mengumumkan barang yang hilang di masjid, ya, "fal yaqul," maka orang yang mendengarkan ya pengumuman itu hendaknya dia mengatakan, "La raddahallahu alaik," semoga Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang itu kepada engkau. "Fa innal masajida lam tubna li hadza." Kemudian kata Nabi SAW, ya, karena sungguhnya masjid-masjid itu dibangun bukan untuk hal seperti ini. Ini bukan untuk mengumumkan benda yang barang yang hilang. Nah, di sini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya salah satu dari larangan-larangan di dalam masjid adalah mengumumkan barang yang hilang. Kalau dahulu di zaman Rasulullah ya, karena mereka misalnya kendaraan mereka unta diumumkan, misalnya ada unta seorang hilang, itu ada orang umumkan bahwa kendaraannya hilang. Ya, nah, itu zaman dahulu. Nah, kita berkembang di zaman kita ini, ya ada sebagian masjid, ya bukan semua, itu ada pengumuman tentang barang yang hilang. Ya, diumumkan misalnya jam tangan, barang siapa menemukan jam tangan di tempat wudu hendaknya mengembalikan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah, jadi itu contoh yang ada pada zaman kita. Ya, jadi intinya bahwa mengumumkan barang yang hilang itu ya tidak dibenarkan di dalam masjid. Nah, oleh karena itu, misalnya ya, ini juga hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya di masjid bagian depan ya, atau di luar masjid, di teras misalnya, itu dibikin sebuah lemari misalnya. Ya, lemari yang dikunci. Kalau misalnya ada jam yang ketinggalan di tempat wudu, nah bisa digantungkan di situ. Ya, nanti kalau ada orang yang merasa kehilangan barangnya, maka dia datang, ya, dan tanpa diumumkan. Ya, insya Allah yang demikian itu yaitu hal yang dibolehkan. Atau misalnya kunci motor. Kadang-kadang ada orang sholat di masjid, ya, ketinggalan kunci motornya, ya. Nah, ini juga ya, itu insya Allah tidak mengapa selama papan pengumuman, tapi benda-benda yang ketinggalan di masjid itu ya diletakkan di sebuah lemari, kemudian dikunci ya, kunci, dan diletakkan misalnya di teras depan ya, di teras di luar masjid, sehingga dengan demikian kalau mungkin ada orang yang kehilangan barangnya, nah dia bisa melihat situ. Nah, nanti tinggal DKM-nya atau takmirnya, penanggung jawab masjid itu, kalau ada orang datang ngaku bahwa itu barangnya, nah tinggal ditanyakan ya dengan baik ya, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Di dalam hadis ini ya, an-nahyu an-nasyibalah fil masjid, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid ya. Larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian yang berikutnya, bahwa masjid-masjid Allah itu dibangun adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk sholat berjamaah, untuk berzikir, membaca Al-Quran, untuk menuntut ilmu ya, kajian-kajian kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallam atau yang lainnya yang ya, bermanfaat bagi umat. Maka masjid bukan dibangun untuk mengumumkan benda yang hilang atau barang yang hilang. Kemudian juga hal ini menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya membuat gaduh di masjid. Karena bisa jadi pengumuman itu ya membuat orang pada yakni saling lihat satu dengan yang lainnya, atau mungkin pada bertanya-tanya, sehingga timbul kegaduhan dalam masjid. Ya. Kemudian Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menyebutkan hadis ini, ya, man sami'a rajulan yanshudu balatan fil masjid, para siapa mendengar ada orang yang mengumumkan, ya, sesuatu barang yang hilang di masjid, maka hendaknya, ya, orang yang mendengarkan, yang mendengar tadi mengatakan la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak kembalikan barangmu itu, ini barang yang hilang tersebut. Nah, ini adalah juga bagian dari al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar, bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, kemana dilakukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Jadi beliau adalah orang yang, ya, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan beliau orang yang selalu mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dilarang atau diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'adhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, jika kalian melihat ada orang yang berjual beli, ya, di masjid, faqulu, maka katakan pada orang itu, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak menguntungkan kamu dalam perniagaanmu. Wa idza ra'aytum man yashuru dalatan faqulu, dan jika kalian mendengar atau melihat ada orang yang mengumumkan benda yang hilang, ya, di masjid, faqulu, maka katakanlah, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu kepada kamu. Nah, hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sanad yang sahih. Nah, ini juga, ya, salah satu larangan yang lain berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam masjid, yaitu berjual beli, ya, orang berjual beli di masjid ini jelas hal yang dilarang, ya, dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan karena didoakan, ya, semoga dia tidak mendapatkan keuntungan dari jual belinya, ya, atau paling tidaklah tidak ada keberkahan dalam jual belinya. Nah, jadi ini termasuk yang dilarang dilakukan dalam masjid. Nah, hadis ini menyebutkan tentang dua hal, ya. Yang pertama, orang yang berjual beli di masjid, katakan pada dia, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagimu pada perniagaanmu, ya. Kemudian bagi orang yang mengumumkan barang yang hilang, benda yang hilang di masjid, maka katakanlah, la raddahallahu alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Nah, ini lafad-lafad atau redaksi-redaksi yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketika melihat ada orang berjual beli di masjid, atau orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah larangan berjual beli di masjid, ya, larangan berjual beli di masjid. Kemudian yang kedua, bahwa larangan ini, ya, pada hakikatnya bukan sekedar makruh, tetapi larangan ini menunjukkan pada hal yang haram, ya. Karena Imam Nawawi mengatakan di sini bab karohiyati, bab tentang dimakruhkannya. Ya. Namun pada asalnya larangan itu adalah untuk litahrim, al-aslu fin nahi litahrim atau at-tahrim. Jadi pada dasarnya suatu larangan itu, ya, untuk sesuatu yang haram. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa larangan tersebut menurun derajatnya dari haram kepada makruh. Ya. Namun apabila tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya, maka tetap asal dari satu hal yang dilarang itulah untuk sesuatu yang haram. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang bolehnya, ya, mendoakan keburukan bagi pelaku kemaksiatan, ya, bolehnya mendoakan yang jelek bagi pelaku kemaksiatan yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya, dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yaitu tetap ada amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, tidak boleh kita biarkan. Nah, sekarang kita banyak melihat, ya, di antara sebagian masjid, ya, sebagian masjid kaum muslimin ada hal-hal yang sangat mengganggu, ya. Di antara ada merokok di masjid, ya. Ini juga akan menjadikan masjid itu baunya tidak nyaman bagi orang yang masuk ke masjid. Ya, ini juga tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Dan kita kadang-kadang menjumpai hal-hal tersebut. Ya, ini sesuatu hal yang harus dijauhi, tidak boleh dilakukan di masjid. Ya, sedangkan rokok itu sendiri berbahaya bagi seorang muslim, baik dia lakukan di luar masjid ataupun dalam masjid. Ya, sementara di masjid itu ada malaikat-malaikat, ya, dan mereka tuh benci dengan bau yang tidak menyenangkan, ya, bau yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu hendaknya seorang, ya, yang masih melakukan merokok misalnya, hendaknya dia berhenti dari merokok itu, karena jelas merokok itu akan banyak dampak negatif, ya, ya, yaitu membahayakan diri orang itu, kemudian tabdzir dalam masalah harta, ya, membuang-buang duit, ya, dalam dari hartanya. Padahal harta itu diberikan oleh Allah Ta'ala adalah untuk hal-hal yang diamalkan, ya, digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, kemudian juga banyak hal-hal yang dampak negatif dari merokok itu. Nah, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang terkadang kita jumpai ada di sebagian masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian bahwa masjid itu bukan pasar untuk hal-hal duniawi, makanya dilarang berjual beli dalam masjid. Tetapi masjid itu ibaratnya adalah sebagai pasar untuk akhirat. Kita beramal, kita berbuat, sholat, ya, berdoa, kemudian berzikir, ya, membaca Al-Quran, ya, mengajarkan ilmu, ya, dan itu semua adalah untuk akhirat. Maka dari itu masjid bukan tempat untuk, ya, perdagangan duniawi. Ya, makanya orang yang berdagang di masjid, ya, kalau dia memang tidak punya ilmu, ya, diberitahukan. Kadang-kadang ada orang melakukan hal tersebut karena kejahilannya, dia tidak tahu. Maka kita berkewajiban yang mengetahui untuk menyampaikan kepada orang tersebut, mengingatkan orang tersebut yang melakukan hal yang dilarang dalam masjid itu, ya. Karena dengan ilmu, insya Allah mereka akan mengetahui dan akan menjauhi apa yang dilarang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid. Faqal, dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan nashada fil masjid. Pernah ada seseorang, dia, ya, mengumumkan sesuatu di masjid, ya. Mengumumkan barang yang hilang dengan mengatakan, faqal, man da'a ilal jamalil ahmar. Ya. Siapa yang bisa menemukan, ya, unta yang merah? Ya, rupanya dia punya unta, tapi kemudian lari. Ya, sehingga orang ini kemudian mengumumkan di masjid. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan orang itu, ya, yang mengatakan siapa yang bisa menemukan unta yang merah? Ya, unta yang merah maksudnya unta yang milik dia yang hilang. Maka Rasulullah kemudian setelah mendengar ucapan itu, beliau mengatakan, la wajatta, kamu tidak akan dapat kembali unta tersebut. Innama bunyat al-masajidu lana lima bunyat lahu. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk kegunaannya, untuk fungsinya sebagai masjid. Yaitu untuk beribadah pada Allah, untuk sholat berjamaah, berzikir dan seterusnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tidak jauh berbeda dengan hadis yang atau hadis-hadis yang sebelumnya tentang larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa ya, yang pertama larangan ya mengumumkan barang yang hilang di masjid. Yang kedua bahwa masjid itu dibangun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk hal-hal yang bersifat ya umum bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi mereka di dunia dan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Maka dari itu jangan kemudian masjid dijadikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Barang yang hilang diumumkan, ini contohnya. Itu untuk pribadi. Padahal masjid ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan seseorang atau kepentingan satu kelompok tertentu, ya ini tidak dibenarkan. Kemudian juga kita dianjurkan dari hadis ini, kalau ada atau kalau mendengar ada orang mengumumkan barang yang hilang di masjid, itu hendaknya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW seperti pada hadis yang pertama tadi, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan ya barang hilangmu itu kepadamu. Atau dengan redaksi yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, la wajatta, kamu tidak akan menemukannya. Kamu tidak akan mendapatkannya. Nah, jadi itu di antara redaksi-redaksi dari Rasulullah SAW bagi orang yang mendengar jika ada orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shira ya wal bai' fil masjid. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli di masjid. Wa antun syada fihi dhallatun. Dia pula beliau melarang dari mengumumkan barang yang hilang. Au yunshada fihi syi'run. Atau juga termasuk yang dilarang adalah menjadikan masjid sebagai tempat untuk apa namanya membacakan syair-syair ya. Nah, hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, hadis hasan. Nah, hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu larangan dari jual beli di masjid ya. Larangan berjual beli di masjid. Yang kedua, larangan untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian yang ketiga, yaitu larangan untuk membacakan syair-syair di masjid. Jadi ajang untuk jawab-menjawab syair misalnya, atau membacakan syair di masjid. Sebagian ulama mengatakan kecuali ya, syair-syair yang bait-bait syair yang menimbulkan semangat ya pada seorang muslim ya, kemudian juga untuk membangkitkan ya apa kecintaan kepada agama Allah, atau hal-hal yang ada pengecualiannya. Karena pernah Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada Hasan bin Thabit ya radhiyallahu an untuk membuat syair ya, yaitu yang mencela orang-orang kafir. Ya, itu pernah beliau memerintahkan kepada Hasan bin Thabit untuk melakukan, yaitu untuk membuat bait-bait syair yang mencela orang-orang kafir. Ya, jadi di sini masalah syair ini ya, tidak semua syair itu dilarang di masjid. Ya, tapi kalau syair-syair yang untuk membangkitkan semangat, apalagi misalnya dalam suatu saat ya sebagaimana zaman Rasulullah ada peperangan, ada jihad ya di jalan Allah, ya maka boleh seorang itu membuat syair ya, atau bait-bait syair yang menyemangatkan kaum muslimin dalam berjihad fi sabilillah. Nanti dibacakan di masjid misalnya. Tentu demikian pula hal-hal yang akan mengganggu ya kekhusyuan dalam sholat ya di masjid, itu hal-hal yang juga dilarang. Ya, kita ini hidup di zaman yang mana hal-hal yang ada pada zaman ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kita itu sering mendengar dan itu sangat mengganggu kekhusyuan sholat, yaitu musik-musik yang ada pada handphone, pada HP, ya, yang tidak disilent atau tidak dimatikan. Sehingga ketika seorang sedang sholat atau ketika kita sedang sholat berjamaah misalnya, kita mendengar suara-suara musik, ya, yang itu adalah maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kepada kaum muslimin, ya, yang masuk masjid, andainya dia mensilentkan atau mematikan HP-nya, ya, atau matikan HP-nya. Dan ada hal penting juga yang patut diketahui, bahwa apabila seorang misalnya dia lupa mensilentkan HP-nya atau mematikan HP-nya, kemudian di saat sedang sholat itu ada suara panggilan, ya, bunyi, entah itu musik atau yang lainnya, maka dalam hal ini seorang yang mengalami hal tersebut, dia boleh mengambil HP-nya dan mematikan HP itu, ya, jangan dia biarkan. Karena terkadang kita jumpai mungkin karena kejahilan, ketidaktahuan sebagian jamaah kaum muslimin di dalam masjid, sehingga apabila ada suara berdering, ya, atau yang lainnya ketika sedang sholat, itu dibiarkan sampai selesai sholat, sehingga membuat orang-orang pada marah melihat semua kepada dia. Nah, jadi mematikan HP di saat berbunyi ya, ketika sedang sholat, itu hal yang dibolehkan, gerakan yang dibolehkan karena mengganggu orang lain, ya. Tidak hanya musik, bahkan ada hal-hal lain yang dibunyikan dalam di HP itu. Kadang-kadang suara adzan. Kita sedang sholat, ya, sholat, yakni sedang sholat wajib dengan suara adzan. Ternyata itu panggilan suara, entah itu panggilan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk mengganggu. Ya, jangankan musik, suara adzan, suara ngaji di tengah-tengah sholat itu mengganggu orang yang sholat. Ini hal-hal yang perlu yang perlu kami ingatkan kepada kaum muslimin. Ya, jadi mematikan, kalau misalnya seorang lupa dalam mematikan HP-nya, kemudian di tengah sholat muncul suara, maka dia boleh bergerak, yakni mengambil kemudian dia matikan. Dan ini tidak membatalkan sholat. Ini tidak membatalkan sholat. Ya, karena ada sebagian orang yang meninggalkannya karena apa? Dianggap ya kalau bergerak, banyak bergerak itu membatalkan sholat. Ya. Ini karena juga ya ketidaktahuan mereka. Jadi intinya di situ hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan sholat ya di masjid ya hendaknya dihilangkan. Ya. Dan alhamdulillah memang ada sebagian masjid yang menulis di depan pintu misalnya ya matikan HP Anda, ya, nonaktifkan HP Anda. Nah, itu juga peringatan-peringatan yang baik ya supaya tidak terjadi kegaduhan atau menghilangkan kehusyuan orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Wan As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu qaal, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia seorang sahabat, beliau mengatakan, qaal kuntu fil masjidi. Karena suatu ketika aku sedang di masjid, fahasabani rajulun. Hasabani artinya ada seorang yang melempar aku dengan batu kecil. Ya. Ada seorang di antara jamaah itu, di antara sahabat, yang mengambil batu kecil dilemparkan kepada Sa'ib bin Yazid. Ya. Fanadhartu faiza Umar bin Khattab. Ya. Setelah aku menoleh melihat, ternyata yang melempari aku itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqal, ya, Umar bin Khattab mengatakan pada As-Sa'ib bin Yazid, ya, faqal, idhab fa'tini bihadzain. Kamu tolong pergi panggil dua orang itu. Jadi di sana ada dua orang sedang berbincang-bincang. Ya, di masjid itu ada dua orang berbincang-bincang dengan suara yang keras. Maka Umar melemparkan batu kecil kepada As-Sa'ib, kemudian mengatakan kepada Sa'ib, panggil dua orang itu. Ya, panggil dua orang itu. Faji'tuhu bihima. Maka aku memanggil dua orang itu dan aku membawa dua orang tersebut kepada Umar bin Khattab. Ketika itu beliau menjadi yakni Amirul Mukminin, ya, khalifah kaum mukminin. Lalu Umar bertanya pada mereka, ya, min aina antuma? Kalian berdua ini dari mana? Ini apa kalian ini ahli penduduk Madinah atau kalian dari mana kalian ini? Faqala min ahli Thaif. Dua orang itu menjawab, kami, ya, dua orang yang datang dari Thaif, kota Madinah. Jadi mereka bukan penduduk asli. Mereka dari Thaif datang ke Madinah. Faqal, maka Umar bin Khattab mengatakan pada dua orang tersebut, "Lau kuntuma min ahli al-balad, seandainya kalian, ya, itu penduduk Madinah, ya, dari yakni orang di kampung ini di kota Madinah ini, la'au ja'tukuma, maka aku akan pukuli kalian, ya, sampai menyakitkan kalian. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallam." Apa kalian berdua ini mengangkat suara kalian dalam berbicara di masjid Rasulullah sallam? Nah, di sini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, hadis ini, ya, hadis yang banyak pelajaran bisa diambil dari hadis ini, ya. Antara yang pertama, larangan mengangkat suara di masjid, berbicara dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sedang ibadah, ya. Yang kedua, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, di sini ada mengandung perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, juga di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu hendaknya seorang itu dengan bijak. Ya. Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis ini, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum beliau yakni menegur mereka, ya, mereka berdua itu, beliau bertanya, kalian dari mana kalian ini? Ya. Karena dalam kebiasaan orang-orang di Madinah tentunya di saat itu, yang diketahui di masyarakat Madinah bahwa mereka kalau bicara di masjid tidak mengeraskan suara, bicara dengan, ya, suara yang pelan, itu yang mereka lakukan. Maka ketika dua orang ini berbicara dengan suara yang keras, Umar bertanya dulu, kalian dari mana? Nah, di sini tentang ar-rifq dalam amar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan hantam kromo, ibaratnya begitu. Ada orang mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak paham. Jadi ingatkan dulu orang itu. Ya. Dan langsung disentak atau dibentak dan seterusnya. Ini hikmah dalam dakwah. Ini bagian dari hikmah di dalam dakwah. Ya. Jadi tidak hanya kemudian, ya, melarang atau tanpa mengetahui siapa mereka orang ini. Ya, bisa jadi mereka tidak tahu. Nah, ini hikmah dalam berdakwah dalam amar ma'ruf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian juga dalam hadis ini ada perbedaan antara orang yang sudah tahu dan orang yang belum tahu. Ya. Sikap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar juga tentu berbeda. Berbeda antara orang yang, ya, sudah tahu dan orang yang belum tahu. Ya. Dan ini adalah juga hikmah yang pernah dilakukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Karena beliau adalah kudwa, beliau adalah contoh. Ketika ada orang badui, ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita bahas. Orang badui masuk masjid, kemudian mungkin dia tidak tahan kencing, ya. Maka dia tidak tahu bahwa tidak boleh kencing di masjid, maka dia lakukan hal itu. Para sahabat pada marah, ya. Orang ini kok datang ke masjid kencing di masjid. Kemudian Rasulullah dengan tenang beliau mengatakan, biarkan sampai selesai. Ya. Biarkan sampai selesai dia kencing. Ya, kemudian nanti selesai dia kencing, disirami air satu ember di tempat kencingnya itu. Ya. Kemudian beliau baru menasihati orang itu. Masjid ini bukan untuk, ya, hal-hal yang kotor seperti ini. Tapi ini tempat ibadah pada Allah, untuk sholat, baca Quran dan seterusnya. Ya. Dan sini pentingnya ya tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah. Jangan asal bicara. Jangan asal mengikuti hawa nafsu kita. Cara seenaknya. Ya, tanpa mengetahui siapa orang ini. Ya. Jadi di sini hikmahnya dakwah. Umar bin Khattab sebelum beliau yakni menegur orang-orang ini, beliau bertanya, kalian ini siapa? Kalian dari mana? Apa kalian penduduk kota Madinah? Mereka bilang tidak. Kami orang dari Taif. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kalian orang Madinah, aku akan pukul kalian. Ya. Tapi berhubung kalian orang dari Taif, yakni yang kalian tidak tahu tentang ya adab-adab di masjid atau belum sampai adab-adab di masjid itu, maka yakni beliau maafkan pada mereka. Supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Rasyid Al-Albani rahmatullah alaihi, ya. Pernah beliau itu bertanya dan beliau menjawab, mengapa atau apa hikmah di balik perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya. Yang mau'izatul hasanah, kalau perlu berdebat dengan cara yang terbaik. Jadi pada asalnya dakwah itu dengan hikmah. Al-Albani bertanya, apa hikmah di balik Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Kemudian beliau menjawab, kata beliau, karena al-haqqu thaqilun ala nafsi. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Bagi awal nafsu, bagi jiwa seorang berat kebenaran itu. Nah, kalau kebenaran yang berat bagi jiwa manusia ditambah dengan cara yang tidak hikmah dalam berdakwah, ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah. Ya, akan menjadikan manusia menjauhi agama Allah. Itu hikmah. Ya, di balik Allah memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Ya. Dan tugas seorang dai menyampaikan. Kita tidak mampu untuk membalik hati manusia. Tapi mengingatkan mereka, silahkan. Namun langsung membalik hati mereka untuk jadi orang-orang yang ngerti agama, ngerti tauhid, ngerti sunnah. Tidak bisa. Ya. Ada waktunya. Itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang merubah hati manusia. Maka di sini pentingnya dakwah dengan hikmah. Ya. Rasulullah SAW adalah contoh. Contoh teladan bagi kita. Ya. Contoh teladan bagi kita. Ya. Dan tugas seorang da'i menyampaikan. Ini sering saya katakan. Tugas seorang da'i, ya, mubalik, adalah menyampaikan risalah Allah. Bukan memaksakan orang untuk mengikuti. Mereka menerima alhamdulillah wa ni'mah. Ya. Mereka menolak, itu urusan mereka. Ini yang harus diingat. Termasuk bagaimana kita bersikap pada orang tua kita, bersikap pada keluarga kita, tatkala mereka mungkin belum mau menerima al-haq, kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka, ya sampaikan dengan cara yang baik. Bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Nah, ini hal-hal yang penting untuk diingat dan untuk dikerjakan. Ya. Untuk dikerjakan. Jadi dalam hadis ini ada perbedaan, ya. Bagaimana mensikapi orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Dua orang yang datang dari Taif itu, mereka tidak tahu keadaan di kota Madinah. Mereka mengira boleh saja berbicara dengan keras di masjid Nabi dengan suara yang keras. Ya, ternyata mereka tidak tahu. Maka dari itu Umar pun bersikap lain ketika mengetahui bahwa dua orang ini bukan dari penduduk Madinah. Lain halnya dengan orang yang ada di satu tempat, dia tahu aturan di situ, tahu disiplin di situ misalnya. Kemudian dia melanggar, ya ini yang perlu dikasih sanksi yang berat pada orang itu, atau teguran yang keras, ya. Nah, ini semua ini adalah metode dan ajaran dalam dalam kita berdakwah, dalam mensikapi, membedakan sikap antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kemudian bahwa dari hadis Umar bin Khattab ini tadi menunjukkan dalam kondisi tertentu, ya, bahwa yakni memberi sanksi berupa, ya, misalnya pukulan yang tidak membahayakan, ya, yang tidak artinya bolehnya memberi sanksi pada fisik jika diperlukan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau kalian ini bukan, seandainya kalian aku tahu kalian penduduk Madinah, aku akan auja'tukum, ini aku akan pukul kalian dengan keras. Ini menunjukkan bahwa bahwa dalam hal-hal tertentu, kondisi tertentu, ya, bahwa sanksi punishment dengan fisik itu dibolehkan selama tidak membahayakan orang yang diberikan sanksi berupa sanksi badaniyah yang berupa fisik, ya. Dalam kondisi tertentu dibolehkan oleh agama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang, ya, sudah saya jelaskan tadi, rifiq bil jahil, ya, agar lemah lembut pada orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui, ya. Kemudian bahwa di dalam masjid boleh kita menarik perhatian orang lain. Bagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab kepada Sa'id yang melempari batu kepada Sa'id. Saya melihat ternyata Umar bin Khattab yang melakukan hal tersebut. Karena Umar bin Khattab membutuhkan Sa'id agar dia yang memanggil orang itu. Ya. Nah, ini dalam kondisi tertentu itu dibolehkan. Itulah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa namanya, dengan bab yang baru kita bahas, dan ini menunjukkan bahwa, ya, bersuara keras, berbicara dengan keras di masjid itu bukan adab-adab masjid yang benar, ya, bukan adab masjid yang benar. Apalagi di saat ada orang sedang beribadah, baca Quran atau yang lainnya, berzikir, ya, termasuk baca Quran dengan suara keras, itu pun tidak sepatutnya dilakukan, ya. Kadang-kadang kita jumpai sebagian orang di masjid, ada orang sedang sholat sunnah, sedang ini, ibadah, sedang berdoa, dia baca Quran dengan suara yang keras di masjid, ya, sehingga mengganggu orang yang orang lain. Nah, ini juga tidak sepatutnya dilakukan. Apalagi bicara masalah-masalah yang lainnya, ya, atau masalah duniawi dengan suara yang keras. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian bab yang berikutnya, babu an-nahyi min akli thawman au basolan au kurrathan au ghairahu mimma lahu raihatun karihatun an dukhulil masjidi ya qabla zawali raihatihi illa li daruratin, ya. Bab ini juga berkaitan dengan larangan-larangan di masjid. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab larangan, ya, makan bawang putih, tum, atau basol, atau bawang merah, atau kurrosan. Kurrosan itu kalau di Jawa Timur dikenal dengan istilah bawang pri, ya, bawang pri biasa ditaruh di soto ayam atau apalah misalnya, ya. Kalau di tempat lain disebut dengan daun bawang, ya. Kalau seorang lagi makan itu, ya, atau baru selesai makan itu, tidak boleh ke masjid sampai dihilangkan baunya bawang putih atau bawang merah, ya, atau yaitu daun bawang itu, ya, atau hal-hal yang semisal dengan itu yang akan mengganggu, yang akan berdampak pada bau yang tidak nyaman bagi orang yang sholat di masjid. Ini tidak dibolehkan, ya. Ini jadi babnya, ini bab tentang masalah tersebut. Hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi sallallahu bersabda, man akala min hadhihi syajarati يعني الثوب، فلا يقربن مسجدنا. حديث متفق عليه، يقول عن الإمام البخاري عن الإمام مسلم كلام رواية الإمام مسلم، فلا يقربن مساجدنا. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah." Barang siapa yang makan dari tanaman ini, yang dimaksud ini adalah bawang putih, ya. "Fala yaqrabanna masajidana," maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami. Ya. Tentu yang dimaksud ini saat akan mengerjakan salat. Ya, ini lebih utama. Walaupun ini secara umum. Nah, kemudian hadis yang lain masih berkaitan dengan larangan ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Man akala min hadhihi syajarati," ya, barang siapa yang makan dari tanaman ini, yaitu bawang putih, "Fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana," maka jangan sekali-kali dia mendekati kami dan jangan dia sholat bersama kami. Ya, jangan mendekati kami dan jangan sholat bersama kami. Kemudian hadis yang berikutnya, kalau tadi ini berkaitan dengan bawang putih, sekarang hadis yang berikut ini berkaitan dengan bawang merah. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman au basolan," ya, barang siapa yang makan thum, bawang putih, atau basolan, bawang merah, ya, "falyatazilna," maka hendaknya dia menjauhi kami. Hendaknya menjauhi kami. "Au falyatazil masjidana," dalam satu riwayat, atau dia menjauhi masjid kami. Jangan datang ke masjid, ya, ketika untuk sholat ketika seorang baru makan daun makan bawang putih dan atau bawang merah. Kemudian hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man akalal basala wa thuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana," barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, ya "fala yaqrabanna masjidana," maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Kemudian kata Nabi sallallahu fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, karena sungguhnya para malaikat juga merasa sempit, merasa terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu. Yaitu dari bau-bau yang tidak menyenang, yang tidak menyenangkan. Ya. Manusia, para malaikat pun mereka merasa terganggu dengan hal-hal tersebut. Ya, apa yang yang manusia merasa terganggu dengannya. Ya. Hadis ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis-hadis ini, ya, adalah berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam masjid, ya, yaitu seorang yang baru makan bawang putih atau bawang merah atau daun peri atau makanan-makanan serupa yang menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, ya, itu jangan, ya, mendekati masjid. Ya. Sehingga dia betul-betul menghilangkan bau itu, yang menghilangkan bau tersebut. Ya, jangan sampai dia mendekati masjid-masjid Allah. Ya. Alasannya adalah diantara apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena malaikat merasa terganggu, ya, dan apa yang dirasakan terganggu oleh manusia. Tentu dalam hal ini juga berkaitan dengan buang angin. Seorang kadang-kadang perutnya tidak enak. Mungkin makan sesuatu, ya. sehingga terkadang baunya, ya, bau angin yang keluar dari perutnya itu sangat tidak menyenangkan. Nah, ini pun termasuk. Orang yang merasa ingin kentut, ya, dan dia tahu bahwa kentutnya ini bau, ya, maka hendaknya dia keluar. Jangan tunggu anginnya sudah keluar, baru kemudian keluar dari masjid. Ya, hendaknya segera keluar. Jangan dia buang angin di luar masjid. Ya. Alasannya pun sama. Karena di masjid banyak malaikat. Mereka terganggu dengan bau yang tidak nyaman. Ya. Ini hal-hal yang harus kita ingatkan kepada manusia. Ya, termasuk ya masalah berkaitan dengan durian. Tidak semua orang senang durian itu, baunya. Ya. Kadang-kadang ada orang terganggu dengan bau durian. Apalagi kalau makan durian itu ketika seorang istilah di sini itu gelegean keluar angin dari mulutnya, kadang-kadang baunya itu menyebar ke samping orang yang juga sedang sholat, ya, hingga orang itu terganggu. Ya. Demikian pula bau-bau yang ada pada badan seseorang, keringat seseorang yang dapat mengganggu seseorang dalam mengganggu orang lain dalam sholat. Hendaknya dia ganti pakaiannya, ya, pakai minyak wangi supaya hilang baunya. Karena betul sangat mengganggu. Ketika seorang berdiri samping orang lain, kemudian ada bau yang tidak enak dari orang lain ini, itu akan mengganggu kehusyuannya, mengganggu kehusyuannya. Ya, maka inilah pentingnya seorang itu ketika akan ke masjid, dia betul-betul memperhatikan, ya, memperhatikan tentang pakaiannya, ya, tentang badannya, tentang termasuk mulutnya, ya, keluar bau yang tidak enak, ya, atau yang lainnya, supaya dia berusaha untuk menghilangkannya, ya. Baru kemudian dia datang ke masjid, ya, sehingga ya tidak mengganggu kehusyuan orang-orang yang sedang atau orang yang sholat di saat sholat. Kemudian ada hadis yang lain masih berkaitan dengan bab ini. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, ini anna an-nabiy sallam khotoba yaumal jum'ati. Oh, pernah suatu saat hari Jumat Rasulullah sallam itu berkhutbah, ya. Faqala fi khutbatihi, dan beliau sallam dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ya, "Tsumma innakum ayuhan nas." Kemudian kalian wahai manusia, ini wahai para musallin, orang-orang yang salat, "Takuluna syajarataini," yang mana kalian makan dua jenis tanaman, ya, "ma arahuma illa khabithataini," yang menurut aku dua tanaman ini adalah tanaman yang khabith, ya, yang jelek, yaitu al-basal wa thub, yaitu bawang merah dan bawang putih. Maaf, ya, yang berkata ini adalah Umar bin Khattab, ya, bukan Rasulullah SAW. Ya, bahwa Umar bin Khattab pada suatu hari khutbah yaumul Jum'ah, beliau berkhutbah di hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan kepada jamaahnya, ya, para sahabat yang ada di tempat tersebut di masjid ini, bahwa kalian itu makan dari dua pohon, ya, dua tanaman. Yang aku lihat dua tanaman ini adalah jelek, al-basal wa thum, yaitu bawang merah dan bawang putih. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," sungguh aku telah menyaksikan Rasulullah SAW, "idza wajada rihahuma min ar-rajuli," kalau beliau merasakan bau dua jenis tanaman ini dari seseorang, ya, dari seorang yang ada di masjid, ya, fil masjidi, amara bihi, maka beliau menyuruh orang ini untuk keluar. Atau beliau menyuruh orang lain, keluarkan orang ini. Fa'u khrija ilal baqi, maka orang itu dikeluarkan, disuruh pergi ke baqi. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman akalahuma falyumithuma tabkhan." Maka barang siapa yang makan dua jenis tanaman ini, hendaknya dia menghilangkan baunya dengan memasaknya. Ya, jadi bawang putih, bawang merah itu kalau dibakar, dipanggang atau dimasak, direbus, ya, itu baunya akan jauh berkurang daripada dimakan mentah. Ya, itu baunya sangat menyengat. Tapi kalau dibakar, dipanggang, ya, di api atau misalnya direbus, maka hilang, Mbak, hilang baunya. Nah, ini paling tidak berkurang, Mbak, baunya, sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Nah, hadis Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini mengandung pelajaran di antaranya larangan memakan bawang putih dan bawang merah, juga termasuk bawang pri atau daun bawang ketika seorang akan pergi ke masjid. Ya, seorang akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, jadi jangan sampai dia menyentuh bawang putih, bawang merah, dan daun bawang itu. Kemudian larangan ini tentunya adalah untuk mereka yang akan ke masjid. Bukan berarti haram makan bawang putih, bawang merah, tidak. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi, yang kita dengar tadi, Rasulullah mengatakan barang siapa makan bawang putih, bawang merah, berarti makannya halal, boleh. Yang dilarang ketika makan langsung ke masjid untuk sholat berjamaah, atau sholat Jumat misalnya, itu yang dilarang. Tapi makannya tetap ini makannya halal, ya, bukan dilarang, ya, bukan haram hukumnya. Tapi dia dilarang ketika akan ke masjid. Kemudian juga cara menghilangkan baunya, ya, bau tidak enaknya bawang putih dan bawang merah dengan memasaknya, ya, dengan memasaknya, ya, entah itu dipanggang, ya, di api ataupun direbus, ya, atau digoreng. Intinya supaya baunya hilang. Kemudian larangan yang disebutkan dalam hadis ini karena makanan tersebut menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, bau yang buat orang yang benci dan senang. Ya, seorang kalau sedang sholat kemudian merasa bau yang tidak nyaman, yang terganggu sholatnya. Ya, selain itu dia mungkin akan mengata-katai orang yang berbuat demikian, ya, atau mungkin dia ini didoakan yang jelek pada orang itu. Ya, maka dari itu hendaknya seorang dia mencegah. Ya, atau ketika akan ke masjid jangan sampai makan makanan-makanan yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Ya, karena ini akan merusak dari kehusyuan sholat, juga akan mengganggu para malaikat. Ya, yang mana mereka ada di masjid, ya, mereka akan merasa tidak nyaman dengan bau-bau tersebut. Otomatis dari hadis ini, ya, dipahami dari hadis ini hendaknya orang apabila akan ke masjid, ya, mengerjakan sholat misalnya, hendaknya dia pakai wangi-wangian, ya, supaya terasa harum, orang nyaman dalam sholat, ya, orang di sampingnya tidak terganggu, bahkan merasa nyaman dengan bau harum yang digunakannya. Ya, ini orang-orang anjuran, ya, dan sunnah bagi kaum muslimin. Dalam setiap pertemuan-pertemuan bersifat banyak orang, hendaknya yaitu seorang muslim yang memakai minyak wangi. Ya. Antara hari Jumat, ketika sholat Jumat, atau ketika sholat wajib, sholat berjamaah, atau yang lainnya, dalam pertemuan-pertemuan dengan sama kaum muslimin, hendaknya juga dengan memakai minyak wangi yang dengan demikian tidak akan mengganggu orang lain. Makanya Islam menyuruh, ya, paling tidak seorang itu mandi seminggu sekali. Ya. Tiap hari Jumat. Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Ya. Yang sudah dewasa. Wajib mandi. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya. Nah. Mengapa Rasul alaihissalam menyebutkan setiap hari Jumat? Karena pertama di hari Jumat itu hari yang banyak manusia berkumpul di masjid. Yang kedua, bahwa yang perlu diketahui, di kota Madinah itu kota yang kalau seorang tinggal di sana tidak mengeluarkan keringat, ya. Hawanya itu kering. Jadi kadang-kadang ya seorang mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu pun tetap tidak ada bau badannya. Karena apa? Karena di sana hawanya kering. Tidak sama dengan misalnya di negeri kita, misalnya beberapa kota. Ya, itu kalau keringat ya basah, termasuk di Mekah. Mekah itu udaranya lembab, ya. Seorang kalau panas di sana keluar keringat. Tapi kalau di Madinah tidak. Ya. Kalau di Madinah itu tidak mengeluarkan keringat. Jadi panasnya panas kering, ya. Nah, ini perlu diketahui. Ya, tapi meskipun demikian, Rasul SAW menyebutkan tentang paling tidak 1 minggu 1 kali. Kemudian ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam berupaya untuk menyatukan kaum muslimin, ya, agar mereka tidak saling benci satu dengan yang lainnya hanya karena hal-hal yang dianggap gak kecil. Maka Islam ini agama yang sempurna. Dia mengatur segala sesuatu. Islam tidak hanya akidah, ya, walaupun akidah nomor 1. Tapi hal-hal sampai yang kecil pun tetap diingatkan oleh Islam. Ya, buktinya hadis-hadis Nabi SAW ini yang kita pelajari. Sampai makan bawang pun dilarang seorang ke masjid ketika makan bawang putih, bawang merah. Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita berdakwah, ya, hendaknya mencakup semua hal dalam Islam ini. Baik itu akidah, iya, manhaj, iya, ya, ibadah, iya, akhlak, iya, muamalah juga iya. Dan adab-adab yang mulia. Diajarkan pada umat, ya. Dan mereka tahu betul. Jangan saya mengambil satu meninggalkan yang lainnya. Ya. Ini tidak dibenarkan. Islam agama yang sempurna. Ya. Islam agama yang sempurna. Nah, ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang dengan judul yang atau dengan bab yang berbeda. Demikian aku qouli hadza, masih ada waktu kurang lebih 10 menit, 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Abu Luqman, jazakumullah khairan. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan.
Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak dan Mu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan untuk tanya jawab, kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Baik, silakan Pak Mul.
Izin bertanya, Ustaz. Mengumumkan orang meninggal, Ustaz, melalui mikrofon masjid. Dalilnya katanya muamalah kamu lebih tahu daripada aku, kata Rasul gitu. Itu apakah dibenarkan dalam tradisi Islam, Ustaz? Mengumumkan kematian atau jenazah melalui mikro masjid. Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Baik, tentang mengumumkan, ya, pengumuman kematian di masjid. Ini pada hakikatnya hal yang tidak pernah ada. Dalam arti, ya, tidak diumumkan seperti di loudspeaker dan sebagainya. Karena pada umumnya, kematian itu, walaupun tidak diumumkan, itu akan tersebar dari satu orang ke orang yang berikutnya. Kemudian kepada yang lainnya. Apalagi zaman kita sekarang ini, misalnya dan ada WhatsApp, ya. Ada WhatsApp. Dan itu banyak kita dengar mengetahui berita kematian itu ketika dikabarkan melalui WhatsApp. Maka, pertama dari apa yang ditanyakan tadi, bahwa mengumumkan, ya, kematian di masjid itu juga bukan sunnah Rasulullah SAW, ya, jadi bukan dari tuntunan beliau, ya. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya kita menggunakan sarana yang lainnya. Sarana yang lainnya ya, dalam kita menginformasikan tentang kematian. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Banyak sekali yang bertanya terkait dengan membatalkan sholat berjamaah Ustaz. Apakah diperbolehkan membatalkan sholat berjamaah ketika kita mencium aroma yang tidak sedap dari jamaah di sebelah kita Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang masalah ini ya, kalau memang betul-betul bau yang kita rasakan sangat mengganggu kita dalam sholat, wallahu a'lam, ya kita yakni membatalkan sholat itu kemudian pindah ke tempat yang lainnya ya, dalam kondisi darurat. Tapi kalau seandainya misalnya baunya tidak seberapa, ya kadang-kadang cuma kurang enak ya, tapi tidak sampai menyengat dalam ya, dalam apa rasa dalam apa yang kita rasakan, maka sebaiknya seorang bertahan ya, orang bertahan ya, dia supaya tidak membatalkan sholatnya. Karena memang ada ayat Al-Qur'an menyebutkan jangan kalian membatalkan amal-amal kalian ya, namun tentu dalam hal ini juga ada perincian ya tentang apa yang disebutkan atau dimaksud dengan hal tersebut ya. Jadi misalnya ada seorang yang dia itu ya betul-betul merasa terganggu dengan bau orang di sampingnya ya, dan mengganggu kehusyuannya sampai dia mungkin tersiksa dengan bau tersebut, maka pindah ke tempat lain ya, dibatalkan kemudian pindah ke tempat lain, wallahu a'lam. Itu yang kami pahami dari apa yang kami pelajari, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan hamba Allah di Karawaci.
Baik, silakan.
Saya mau bertanya Pak Ustaz, ini mungkin di luar dari tema, tapi kan misalnya gini, ada orang mempunyai gangguan pada otaknya Pak Ustaz. Otaknya itu sering pelupa. Mungkin karena di dalam otaknya itu dia ada bersarang penyakit di otaknya, membuat sedikit saraf-sarafnya atau memorinya agak terganggu. Tapi tetap beliau berusaha ingin sholat lima waktu. Tapi Afwan Ustaz, dia sholatnya karena dia ahwat, dia sholatnya bacanya nggak disir, tapi di jahar karena telinga pendengarannya dengan otaknya itu kurang konek gitu Pak Ustaz, kurang konek. Jadi dia bacanya di jahar, tidak disir, hingga terdengarlah oleh beberapa orang. Dan kalau misalnya beliau sholat berjamaah mau cari imam, dia mau bertanya seperti ini Pak Ustaz. Misalnya dia mengikuti imam di masjid, dia ketinggalan satu rokaat, sementara di sebelahnya ada orang lain. Tapi dia membisikkan ke orang lain yang di sebelahnya ini, nanti kalau saya ketinggalan satu rokaat imam, boleh ya saya menambah imam dengan kamu yang ada di sebelah saya. Kalau yang seperti ini boleh nggak Pak Ustaz? Kita udah berimam dengan imam di masjid, tapi imam lagi dengan orang yang di sebelah kita untuk meneruskan gitu Pak Ustaz.
Baik.
Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukron, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Kesalahan ya, tentang masalah ya, fikih ya. Jadi pertama ya, seorang wanita tidak dianjurkan sholat di masjid, meskipun tidak boleh dilarang. Ya. Ini yang pertama. Ya, jadi pada dasarnya sholat seorang wanita lebih utama di rumahnya daripada di masjid. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua bahwa kalau misalnya dia sholat di rumah itu ada tidak mengapa dia menyuruh apa namanya salah satu anggota keluarganya untuk mendengarkan bacaannya, nanti kalau dia keliru diluruskan walaupun orang ini tidak sholat, tapi dia mengikuti ya, mengikuti sholatnya orang yang terkena itu, yang sakit tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, adapun apa namanya seorang sholat berjamaah di masjid misalnya, kemudian setelah imam salam, lalu dia apa namanya dia karena dia tuh masbuk misalnya, ya, dia bermakmum kepada orang lain yang mungkin sama-sama masbuk, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena setelah imam salam, makmum yang masbuk itu mereka menyempurnakan sholat masing-masing, ya, mereka menyempurnakan sholat mereka masing-masing. Jadi tidak ada contohnya kalau masbuk itu setelah imam salam mereka berdiri beberapa orang misalnya yang masbuk, kemudian yang satu jadi imam. Ya, ini wallahu a'lam, ya, entah dari mana dasarnya atau sunnahnya, wallahu a'lam. Maka dari itu apa yang ditanyakan tadi, sebaiknya wanita tersebut, ya, yang semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau, itu sholatnya di rumah dan ada keluarga yang menemani sholatnya, ya, sehingga kalau dia keliru dalam bacaannya maka diluruskan. Dan tidak mengapa dia mengeluarkan suara ketika di rumah, karena itu di rumah, tidak di masjid, ya. Dan suara dengan dia baca itu karena memang harus dia mendengar apa yang dia bacakan, insya Allah tidak mengapa kalau dia keraskan bacaannya, ya, dan didengar oleh satu orang yang lain agar orang itu meluruskan bacaannya kalau memang keliru. Itu wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta Barat. Ustaz, saya pedagang keliling. Jika waktu sholat, gerobak dagangan saya diparkirkan di halaman masjid. Namun setelah selesai sholat ada pembeli, sehingga saya layani posisinya masih di dalam pagar masjid, Ustaz. Bagaimana hukumnya dan bagaimana pula solusinya, Ustaz? Barakallahu fikum. Tafadhol, Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, ya, insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya akan menjawabnya. Ya, karena memang ada pembicaraan di kalangan ulama tentang jual beli di halaman masjid. Karena masjid adalah wakaf, ya, itu milik Allah, ya. Maka seorang dilarang mencari keuntungan di sampai di halaman pun dilarang. Tapi masalah ini perlu saya pelajari, ya, dan belum bisa saya jawab secara langsung pada kesempatan yang baik ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Halo.
Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ustaz narasumber SMHI Habibullah Ta'ala, juga yang kami hormati Bapak MC. Begini Ustaz, ini ya, ada imam taraweh di masjid, ya, terus ada kucing melompat ke pundaknya, terus oleh imam itu kucing itu malah dipeluk, itu Ustadz, ya, nomor satu. Nomor dua, ngapunten Ustadz, ini tentang kematian dan sakit. Apakah doanya Ustadz supaya ini kan semua mesti berakhir kematian, ya Ustadz? Nah, apa doanya Ustadz supaya orang itu tidak sakit lama-lama, nyun sewu, na'udzubillah min dzalik, jadi kembang amben? Bagaimana, apa doanya Ustadz? Maksudnya itu ojo teman-teman suwi-suwi neng loro jadi kembang amben, terus bagaimana doanya supaya langsung baik begitu loh kalau meninggal. Mbah nuwun barakallahu fikum. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi, ya, perlu diketahui bahwa kucing itu binatang yang tidak najis, ya. Ya, binatang yang tidak najis. Oleh karena itu kalau misalnya kita ketika sedang sholat, kemudian ada apa namanya, ada kucing mungkin duduk di sejadah kita atau mendekati kita, ya, itu insya Allah ini tidak termasuk binatang yang dekat dengan manusia dan dia termasuk tidak najis. Bahkan seorang misalnya berwudu dengan air yang sudah diminum oleh kucing, itu termasuk hal yang tidak mengapa. Meskipun tentu kotorannya kemudian buang apa kencingnya itu jelaslah najis. Tapi kucing itu sendiri binatang yang dekat. Jadi apa yang dilakukan oleh sang imam yang ibu tanyakan, insya Allah tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat imam maupun sholat makmum. Kemudian yang kedua yaitu tentang kematian yang harus kita yakin pada Allah Ta'ala bahwa ya kita ini pada dasarnya memang ya hendaknya selalu memohon pada Allah Ta'ala al-afiyah was-salamah. Mohon keselamatan, ya mohon kita ampunan dari Allah, ya makanya dari itu ketika Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ajarkan aku satu doa, ya untuk aku ini membacanya, ya maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abbas, ya ammi salullah al-afiyah wal-mu'afah, wahai pamanku, mohonlah pada Allah ya al-afiyah, keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka saya anjurkan kepada ibu ya yang bertanya atau kepada penanya dan kepada pendengar juga, perbanyak mohon pada Allah Ta'ala ada tiga hal ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah ya di dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah di dunia wal akhirah. Ya sering baca doa itu. Ya, insyaallah diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya sering entah dalam sujud, dalam doa-doa kita, ya jangan lupa membaca doa tersebut. Kemudian yang kedua, yang patut kita juga beriman dan kita yakin bahwa yang menentukan hamba-hambanya itu ya dia meninggal dalam keadaan apa namanya tidak sakit lama, ya atau juga tidak memberatkan yang hidup dan lain sebagainya, itu semua ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terpenting kita mohon pada Allah Ta'ala husnul khotimah. Ya Allah berikanlah aku atau matikanlah aku dengan mati yang baik. Ya, apa maksud husnul khotimah? Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan akidah kita benar, wafat dalam keadaan ibadah kita benar. Ya, jadi husnul khotimah itu bukan sekedar seorang ketika misalnya sedang sholat kemudian meninggal, bukan itu. Yang lebih utama dari itu adalah mohon pada Allah Ta'ala agar kita husnul khotimah, akidah kita benar, ibadah kita benar, keyakinan kita benar pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana seorang itu meninggal nanti, itu semua yakni Allah yang menentukan, ya. Kadang-kadang seorang tidak mau ya meninggal dalam keadaan sakit yang lama, tapi bisa jadi itu ada hikmah di balik itu. Allah Maha mengetahui. Yang dia sakit yang cukup lama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh penanya tadi, menjadi kembang ranjang, ya, itu Allah mengampuni dosanya. Allah mengangkat derajatnya. Jadi kita tidak tahu. Itu ada hikmah-hikmah yang Allah yang lebih mengetahui tentang hal itu. Tapi intinya kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya tadi, al-afiyah wal-mu'afa, ya. Kemudian yang kedua kita mohon kepada Allah Ta'ala sebagai husnul khotimah. Mati yang baik. Dan kita terus mempelajari akidah kita, ibadah kita, sehingga kita beragama yang benar, ya, beragama dengan apa yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dahulu radhiyallahu anhum dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, agar kita betul-betul diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, ya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadol ikhtitam dari Antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, ya, yang perlu lagi kita ketahui bahwa ya Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang memperhatikan semua aspek kehidupan. Baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu muamalah, baik itu suluk dan akhlak dan yang lainnya, ya. Jadi kita ini jangan menjadi manusia-manusia muslim yang pincang, ya. Yang hanya memperhatikan satu sisi, kemudian kita lupakan sisi-sisi yang lain. Ya, ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Dan siapa mengerjakan satu amal kebaikan walaupun hanya sekecil satu titik debu, dia akan melihatnya. Dia melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan walaupun hanya satu titik zarrah, satu titik debu, dia akan melihat akhirnya bala, balasannya. Ya, oleh karena itu marilah kita menjadi kaum muslimin ya yang disebut oleh Allah Ta'ala udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam ini secara kafah ya, sehingga betul-betul mencakup ya semua tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak membebani hal-hal yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian pula kami haturkan kepada kru Roja dan kru Al-Iman atas berjalannya dakwah ini atau kajian ini. Semoga semuanya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pendengar dan pemirsa. Ya, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah ya bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.